2 от мястото на събитието.
Национална кръгла маса, посветена на състоянието на системата на здравеопазване и необходимите промени в здравноосигурителния модел от 15 юли.
Уважаеми дами и господа, още веднъж добре дошли. Радвам се, че имам възможността да продължа днес пред вас и с вашето участие, разбира се, дебата за бъдещето на здравеопазването. Знаете, че в продължение на повече от 2 месеца имаше сериозна дискусия в рамките на работните групи в Министерството на здравеопазването за бъдещето на сектора. Тези групи не постигнаха консенсус около един вариант за развитие на системата. Парламента, пациенти, лекари често ми задават въпроса: кога ще реформирате системата? Имаше твърде противоречиви мнения от запазването на настоящата система до нейната пълна промяна. Разбирането за запазване на настоящата система също не бе еднозначно. Едни казваха, че запазването трябва да премине през преструктуриране, други само, че са необходими допълнителни средства. Пълната промяна на системата се разбира се също по различен начин. Едни предлагаха заместващо финансиране, други допълнително, трети допълващо или комбинация от тези варианти. Истината е, която се потвърди от разговорите с моите колеги от държавите членки на Европейския съюз, че нито една здравна система не е съвършена. Здравоопазването е право и ценност, в него се преплитат публично-частни интереси, а интересите на пациентите са над всичко. Министерството на здравеопазването може да определя пределни цени, съгласувано с съсловните организации. Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондовете на базата на сключените от тях договори с изпълнителите на услуги. Министерството на здравеопазването ще изгради и поддържа национална здравна информационна система, ще определя общите правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни. И тук вие също сте запознати, че ние започнахме да реализираме този значим проект за изграждане на национална здравна информационна система. Разбира се, имаме някои проблеми от гледна точка на обжалването, но считаме, че ще завършим успешно и така ще създадем желаното от всички ни електронно здравоопазване. Умисляме и ще се правят разчети за минималния брой лица, но той ще бъде някъде около 500 000 души. Това ще се синхронизира с разпоредбите на Европейския съюз. Административните разходи на фондовете ще са в общ размер на до 3% от общия размер на здравните приходи, т.е. в размер равен на административните разходи в настоящата система на задължителното здравно осигуряване. Или разходите за издръжка на системата няма да се мултиплицират. Фондовете със собствени средства ще осигурят първоначални текущи инвестиционни разходи. Ще се поддържа и оперативен резерв от фондовете за предстоящите здравни плащания на фонда, който ще е също в размер до 3% от приходите, аналогично на оперативния резерв на Националната здравноосигурителна каса. Печалбата на фонда, ако има такава, или положителният резултат, ще се разпределят по ред и начин, които ще осигурят средствата да останат в здравната система и редът и разпределението ще са предварително известни на лицата, записали се в съответния фонд. Това ще е на принципа на останалите практики в другите държави с аналогични системи и подчиняващи се на европейските регламенти. Дейности по провеждане на средствата от здравни вноски. Националната агенция за приходите събира вноските на всички здравно осигурени лица, запазва настоящите си функции и правомощия, запазва се размера на задължителната здравна вноска от 8%. Лицата доброволно до определена дата избират в кой фонд да се запишат. Националната здравноосигурителна каса или друг фонд. Лицата, които в рамките на определен период не изберат друг фонд, има два варианта. Или ще останат в Националната здравноосигурителна каса, или ще бъдат служебно разпределени, за да има равнопоставеност между всичките здравни фондове. Моделът стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първия фонд или фондове, който или които отговарят на изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно, включително и за лицата, които ги осигурява държавата. Лицата ще могат да сменят фонда не по-често от веднъж годишно. Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от Националната агенция за приходите. Размерът на средствата ще е равен на броя на записани във всеки фонд осигурени лица, умножен по осреднения размер на здравната вноска за всички здравно осигурени лица. Няма да има значение кой е платеца на вноската и за чия сметка е осигурено лицето. Всеки фонд ще получи еднакъв осреднен размер средства за едно лице, разликата ще е единствено в броя на записаните лица. Преводите от Националната агенция за приходите се извършват непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху фондовете. Средствата ще се използват за здравноосигурителни плащания. Гаранционен фонд съгласно Кодекса за застраховане. Целта е да се преодолее изпадане в несъстоятелност на фондовете, а в тези случаи да се гарантират плащанията за 3-месечен период от време. При изпадане в несъстоятелност на фонд, лицата ще се презаписват веднага в друг фонд по техен избор. Всеки фонд ще отделя средства за гарантиране на здравното обслужване за определен период от време при изпадане в несъстоятелност, като редът и начина за набиране на средствата ще се определи съгласно Кодекса за застраховане. Какви изводи можем да направим като предизвикателства и като преимущества? Какви са предизвикателствата? Първо, дефиниране на обхвата на основния пакет в рамките на 8% вноска. На второ място, оптимизиране на здравната система, на изискванията към работа на договорните партньори и на оценка на потребностите на територията на цялата страна. И трето, прилагане на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика. Какви са преимуществата? Право на избор на пациента за фонд и на лечебни заведения. Конкуренция сред осигурителите, по-добро качество на дейностите и постигнат резултат от лечението, по-добър контрол върху системата, пациенти чрез изискванията, които ще има към осигурителите, фондовете за по-високо качество на работа на договорните партньори, Министерството на здравоопазването чрез своите структури и изпълнители на медицинска помощ, съпоставяйки различните фондове. Подобряване на профилактиката и превенцията. По-високи изисквания за резултатите от тези дейности. Какви резултати очакваме? Подобряване на качеството на диагностиката и лечението и ефективността на самото лечение. Даване правото на избор на пациента и на изпълнителите на медицинска помощ. Елиминиране на непрозрачно и нерегламентирано заплащане на медицински услуги и неефективни дейности. Уважаеми дами и господа, това, което предлагам, не е крайно решение. Очаквам вашите конструктивни предложения. Искрено се надявам да чуя конкретни идеи, но е време да даваме отговори, а не да поставяме само въпроси. Ще отчета всички рискове и предложения, за да внеса в парламента най-добрия модел за пациента и здравната система. Да задържим нашите специалисти в нашата страна, да има по-доволни хора в здравната система. Предстоят разговори с Европейската комисия по тези въпроси. Предстоят и разговори с политиците. Разчитам на вашите позиции, откровени и конкретни. Това е система за бъдещите поколения и не искам да налагам силово и административно един или друг вариант. Нека заедно се обединим в насоката за промяна. Само така ще има резултати. Благодаря ви за вниманието и очаквам конструктивни, професионални, идеологични дебати и мнения по тази толкова важна тема и дебати за бъдещето на българското здравоопазване. Бъдеще е изградено на доказани правила и практики в страните членки на Европейския съюз, съчетани с националните традиции на българското здравоопазване. Благодаря ви, а сега давам думата за презентация на доктор Кристиан Аб, началник отдел регулиране на задължителното здравно осигуряване в Федералното министерство на здравоопазването на Германия, чиято тема е здравното осигуряване в Германия между конкуренцията и солидарността. Благодаря ви.
Уважаеми гости от Холандия и Германия, уважаеми господин министър, уважаеми гости и колеги, безспорно разговорите около темата здравеопазване винаги са полезни в нашата страна и се надявам, че този разговор също ще бъде полезен. От наша гледна точка, ние внимателно изслушахме презентацията на господин Ананиев. Смея да кажа, че в нея има много елементи, които бяха цитирани още миналата година през края на август, началото на септември, но тя поставя няколко основни въпроса, които сега ще си позволим като политическа сила да представим пред вас и които трябва да бъдат сериозно обсъдени в здравната система, в политическата система на държавата, от гражданите. И тогава да се извърши, може би, така желаната от всички от нас и обявена реформа, която ние дискутираме вече десетилетия наред, но за съжаление тя не върви в посоката, която се иска на обществото. На първо място, когато говорим за дофинансиране или финансиране на системата, ние трябва да знаем какво финансираме. До момента, независимо от усилията нашите като политическа сила и на Лекарския съюз преди точно две години, да се остойностят всички медицински интервенции във всички медицински направления, да бъдат остойностени трудът на медицинските специалисти, това не се е свършило и на практика, когато говорим за допълнително вкарване на финансов ресурс в системата, който подробно беше обсъден от господин Ананиев, ние не знаем върху какво трупаме този ресурс, какви са разходите в него, какви са точните параметри, по които ние трябва да финансираме и оттам нататък цялата конструкция няма стабилност и не може да бъде приета като легална и като реална. На второ място, съвсем не става ясно от модела, който се предлага и данните, които имаме от българската статистика, 1 700 000 души, които се осигуряват лично и около 4 милиона, в това число пенсионери, деца, студенти се осигуряват от държавата, как те ще бъдат разпределени и с какви възможности между отделните фондове. Тук аз чух нещо, което нямах като предварителна информация, което ми се видя съвсем пък странно, може би господин Ананиев ще го обясни, че служебно ще бъдат разпределени определени групи от хора към отделните фондове. Това звучи абсолютно неприемливо, за който иде член на каквато иде подгрупа от българското население и трябва безспорно да изчезне от предложението в този модел. Но като цяло, пенсионерите с техните ниски доходи, те нямат никакъв избор в системата, ако трябва да избират друг здравен фонд, който ще има, безспорно, и това се видя от презентацията, свои изисквания. Дали ще ги наричаме вноска, дали ще ги наричаме дофинансиране, всъщност по този начин се легализира доплащането в системата, но само за тези, които имат възможност. И тук аз, на базата на толкова препращанията към Eurohealth Consumer, аз си позволих да отворя доклада за 2018 година по време на презентацията и ще ви кажа няколко неща, които, за да не удължава много, има много въпроси, които могат да бъдат още обсъждани, за структурата на системата и проблемите, които Европейския съвет обръща на България. Ние сме на първо място според този доклад, който е от 90 страници, по разход от разходи за здравеопазването за болнична помощ в Европа. Още на миналото съвещание представители на Световната банка и на Световната здравна организация обърнаха внимание в тежкия дебаланс между болнична и доболнична помощ. И с цялото ми уважение към представители на Кралство Холандия, ако ги помолим да цитират колко са болниците в Холандия, вероятно ние ще почувстваме голямо неудобство в човешкия контингент, който представлява България, отнесено към Кралство Холандия, и броя на болничните заведения, които фигурират у нас. На второ място, целият баланс в плащането на здравната система, за който стана съвсем мимоходом дума, изобщо не е в полза на нашето общество, тъй като доплащането върви в момента към 45%, то е почти равно на публичните средства, които се отделят за здравеопазване. А чрез този модел ние не намаляваме това плащане, а напротив даваме законна основа за неговото повишаване. На следващо място, което е изключително важно, и този, както казват някои така колеги, това вече сме го виждали, това е дежавю, това е въпроса за основния пакет. Аз много добре си спомням, като директор на лечебно заведение по това време, какъв шум предизвика това в системата, как от няколко хиляди заболявания накрая останаха за смях на специалистите 3-4 заболявания в допълнителния пакет и всъщност нищо не се договори никой с никого и нищо не се промени. Въобще понятието основен пакет е нещо, което е много относително в различните системи на здравеопазване, които се екзекутират на територията на континента Европа. Той първо трябва да се уточни, второ трябва да се уточнат таргетните групи, и тук още един голям въпрос има, тук има много пациентски организации. Какво става с редките заболявания, които консумират огромен финансов ресурс? Как ще ги съотнесем към това разделение на фонда, който е един и същ 8% здравна вноска и някакво доплащане при частните фондове? Всичко това са въпроси, които ние поставяме и които налагат да се обмисли отново предложението на председателя на нашата политическа сила, който предложи още преди 2 години, повтори го и сега, само преди 20 дни, да бъде създадена между институционална група, между специалисти по здравен менеджмент, клинична медицина, политици, представители на профсъюзите, на професионалните и пациентски организации, и там да се обсъди един наистина апликабелен, т.е. приложим за България здравен модел. Всичко останало ще бъдат едни чудесни пожелания, понякога може би дебати, понякога остри дебати, но без резултат. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, професор Михайлов. Давам думата на госпожа Майя Манолова, национален омбудсман на Република България.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Начева, уважаеми народни представители, уважаеми гости, от Германия, от Холандия, автори на толкова интересните презентации. Уважаеми господин министър, няма как да не ви похваля за това, че организирате отново обществена дискусия, толкова широка при това, по тема промени в модела на здравното осигуряване. Аз лично малко съм изненадана за това, че сте избрали модел за пълна демонополизация на задължителното здравно осигуряване, защото при обсъждането преди една година по-скоро останахме с впечатление, че вие предпочитате другия модел с запазване на здравната каса и с допълнително задължително осигуряване. Разбира се, всеки има право да променя своите позиции, да еволюира, и важното е в моделът, към който се стреми, моделът, в името на който ще се прави реформата, на първо място да задоволява потребностите на пациентите, на здравноосигурените, на всички български граждани, и на второ място да задоволява и исканията, потребностите на медицинските професионалисти, на лекарите и на медицинските специалисти. Аз предполагам, че във всеки един от тази зала виждате съмишленик, приятел, който би подкрепил вашите идеи. Надявам се да е така и наистина в мое лице, като национален омбудсман, който защитава правата на българските граждани, включително в здравеопазването и естествено правата на медицинските специалисти, би следвало да виждате, приятел, и аз наистина съм такъв, за тази кауза, пълна защита и удовлетворяване правата на гражданите в здравеопазването. И като приятел, естествено, ще ви кажа истината и ще започна с моите критични бележки по така вашата презентация. На първо място, аз смятам, че преди да се съберем да обсъждаме вашите идеи, следваше да имаме възможност да се запознаем с тях предварително, за да се подготвим сериозно за днешния дебат. За съжаление, и предния път, когато пак на такъв форум, на същото място се обсъждаха идеите за промени в здравноосигурителния модел, нещата бяха поднесени буквално в последния момент. И смятам, че това е ключово, защото когато човек търси подкрепа за идеите си, той би следвало да ги е споделил с тези, от които очаква подкрепа, защото няма как да подкрепиш идея, която е пазена в тайна. От друга страна, е ясно, че ако на вас ви е трябвала една година, за да еволюирате в своите предпочитания от единия към другия модел, няма как ние да се ориентираме в рамките буквално на 2 часа. Имам предвид първия, този, който, зад който стояхте преди една година, и този, който в момента се презентира. Но така или иначе, ние също би следвало да имаме достатъчно време, за да вникнем в така вашата идея. Трябва да призная, че на база на това, което чухме в момента, оставам с впечатлението, че това е една обща рамка и че няма даже много ясни контури, че вътре няма достатъчно конкретика и че има много въпроси, които остават без отговор, така че аз няма да спазя вашия призив и препоръка да не задавам въпроси, защото това на практика е невъзможно. Съгласна съм с целта, която си поставяте. Аз мисля, че няма човек, който да не се съгласи, че има нужда наистина от модел, който да осигурява по-добър достъп, по-високо качество, по-добър контрол, повече профилактика, повече превенция. Няма някой, който да не се съгласи, но в същото време остават въпросите по какъв начин тези цели ще бъдат постигнати. Безспорно, основните въпроси варират около здравната вноска и около парите, които ще влизат в системата. И това е така, защото впечатлението от презентацията е, че едно нещо е безспорно, със сигурност то ще оскъпи системата. Ясно е, че с създаването на повече фондове ще има повече администрация и повече административни разходи. Ясно е, че ще са нужни финансови средства за лицензиране. Ясно е, че ще има национален гаранционен фонд, който да предпазва от фалити фондовете. Ясно е, че всеки един от тези фондове ще трябва да трупа собствен резерв. Ясно е също така, че ще има изравнителен фонд, който да обира рисковете. И нещо, което е ясно, което не прозвуча от презентацията, но мисля, че тук няма наивни хора. Ясно е, че тези частни фондове ще формират печалба. Няма как една частна структура да работи в който и да е сектор, включително в здравеопазването, без да формира печалба. Така че всичко това е очевидно, че ще оскъпи системата. От друга страна, аз ще се спра така съвсем бегло на основния въпрос, тъй като вече професор Михайлов го постави. Това са въпросите, свързани с основния пакет и с неговото остойностяване. И аз тук бих добавила още въпроси, които се породиха у мен, слушайки презентацията. Означава ли, че това, което чухме, е, че всеки един от фондовете ще формира свой собствен пакет и свои собствени цени? Чу се, че ще има национални общи цени по някои от медицинските дейности. Но по останалите? И много конкретни въпроси, които само ще маркирам, без да се впускам в обяснения, за да не губя време. Например, не става ясно как демонополизацията ще реши проблема с регионалните диспропорции. Ситуацията в Северозапада е достатъчно показателна, но не е само тя, не са само проблемите на хората, които живеят в Северозападна България. По какъв начин промяната, която предлагате, всъщност основният въпрос е по какъв начин това, което се предлага, ще реши проблемите, с които се сблъскваме днес. Един от тях са диспропорциите, друг от тях са исканията на медицинските специалисти. Има поети ангажименти от страна на Министерство на здравеопазването, свързани с условията на труд, с техните възнаграждения, с кариерното им развитие. По какъв начин ще бъдат решени техните искания или идеята е просто да бъде прехвърлена топката на отделните фондове, които да се оправят с тях, образно казано. Също така не е ясно как ще се подобри достъпа на пациентите до съвременни лекарствени средства. Чухме, че ценообразуването или по-точно определянето на цените и договарянето на отстъпките на лекарствата ще се прави от отделните фондове. Означава ли това, че и всеки фонд ще има свой собствен позитивен списък и че доплащането ще бъде различно в различните фондове? Чухме също така, че ще се правят централизирани търгове за лекарства и тук наистина в самата презентация посланията са противоречиви. Как ще се обезпечи лечението на децата с тежки заболявания и на пациентите с редки заболявания? Как ще се реши въпроса с ваксинопрофилактиката, с скрининга в условията на здравно осигуряване, което се предлага от различни фондове? България, както се чу и от презентацията, и от първото изказване, е страната в Европа с най-високо ниво на доплащане. По какъв начин демонополизацията ще се отрази на това? По-скоро притеснението е, че възможностите да се формират различни цени на медицинските дейности, на лекарствата, включително на основните пакети в различните фондове, ще създаде възможност за свободно ценообразуване на медицинската помощ, което със сигурност на определени места ще означава оскъпяване, т.е. доплащане, повишаване на доплащането от страна на пациента. От друга страна, ако оставим тези възможности за самостоятелно определяне цените на медицинските дейности в областите, в които има лечебни заведения, които реално са монополисти, ще остави хората без алтернатива и всъщност пазара трудно ще сработи, тъй като основно се разчита на него. А каква ще бъде ролята на съсловните организации в новия модел? Предполагам, че и те ще зададат тези въпроси. За мен също е важно да чуя дали ще има изобщо рамково договаряне при положение, че ще има свободно ценообразуване. Каква е ролята на съсловните организации? Какво се случва изобщо с трипартитния модел на управление на НЗОК, която остава да съществува, изобщо по какъв начин ще се партнира, ще се надзирава, ще се осъществява мониторинг в новата ситуация. Всъщност има още въпроси, да не отекчавам аудиторията. Ще оставя на хората, които са с много повече експертиза, на експертите да задават или да отговарят още на поставените въпроси. Не по-малко важен въпрос обаче от подкрепата на експерти, от експертните въпроси са политическите въпроси, когато става дума за реформа. И е ясно какъв е въпросът, който всеки един от нас си задава. Каква е вашата политическа подкрепа? Тоест, тези сериозни промени би следвало да бъдат подкрепени от парламентарните партии, тъй като някой трябва да ги гласува, те да бъдат приети. И тук стои този въпрос, каква е вашата подкрепа от предварителните разговори сред депутатите за подкрепа на тези идеи. Всъщност, нека не ви звучи прекалено претенциозно и че отправям към вас, че имам прекалено големи очаквания и задавам прекалено много въпроси, но ако миналата година отговора на вашия екип на всички тези въпроси беше, че дискусията току-що започва, една година по-късно би следвало вече да се ориентираме към затваряне на дискусията и предприемане на действия. Иначе ще излезе, че просто имате намерение да направите една безкрайна дискусия без конкретни действия. Тук безспорно стои въпроса и с това каква е степента на готовност за подготвяне на нормативните актове, които да трасират тези промени. Само искам да напомня, че миналата година след дискусията наистина бяха създадени работни групи, които очевидно са работили, но пакета от закони, отнасящи се до здравната система, които бяха внесени, се разминаваха диаметрално с основните желони на дискусията. Тоест, тогава се заяви, че този модел, който съществува вече, е изчерпан, ще се прави реформа, но реално законопроектите, които бяха внесени, обсъждани, приети, просто бетонираха този изчерпан модел. Казвам всичко това съвсем искрено. Би следвало наистина тези съмнения, които аз в момента изразявам, да бъдат разсеяни. И това може да стане последния начин, като видим този модел, който беше представен в детайли с отговорите на всички тези въпроси, като видим пакет от закони, които изписват как ще бъдат направени тези промени и като чуем какви са ангажиментите на парламентарните групи. В противен случай ще остане впечатлението, че ние просто дискутираме, за да се тупа топката, проблемите да се отлагат и нищо да не се случва в системата. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо омбудсман. Давам думата на доктор Адемов, народен представител.
Благодаря ви, уважаема госпожо Начева, уважаеми господин министър, уважаеми гости, колеги. Трябва да изходим от разбирането, че в момента обсъждаме концепция, а не конкретни текстове, за да задаваме въпроси. Защото очевидно е, че всеки един от присъстващите в тази зала може да зададе безброй въпроси, на които на този етап трудно може да бъде даден отговор, като изключим основните послания от концепцията. На тези въпроси може да се отговори, но в детайли, преди да бъдат разработени конкретните текстове, няма как да има конкретни отговори в момента. Затова аз смятам, че всички, които вземат думата, трябва да коментират това, което беше заложено като концепция от министър Ананиев в неговата презентация. На първо място трябва да има отговор на следните въпроси от концепцията, която той представи преди малко. Работи ли в момента Министерството на здравеопазването по отношение на остойностяването на медицинските дейности? Има ли разработена и действаща информационна система, която да бъде обвързана с другите системи, която да бъде част от електронното правителство? На следващо място, разработени ли са стандартите? На следващо място, правилата за добра медицинска практика? Всички тези въпроси, аз имам информация, че в момента Министерството на здравеопазването работи по тях и те са базата, от която трябва да се тръгне при обсъждането на тази концепция, за която говорим в момента. Защото без тези основополагащи базови инструменти на здравната система трудно можем да говорим за какъвто и да е напредък. Защото очевидно е, че всички в тази зала и не само в тази зала са съгласни с разбирането, че трябва да има промяна. Умишлено не употребявам думата реформа, която е придобила не толкова приличен смисъл в България, за да не употребя по-силна дума, защото в момента нито политиците, нито пациентите, нито съсловието са доволни от системата, която действа в момента. Очевидно е, че трябва да има движение в някаква посока и нашата политическа сила винаги е одобрявала разбирането, че трябва да има, най-общо казано, демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, в смисъл тя да бъде поставена в условия на конкуренция. Защото не знам да има нещо по-добро измислено от това, да има конкуренция на първо място между финансиращи органи, конкуренция между лечебните заведения и право на пациента да избира финансиращ орган. Това са, според мен, основополагащи права, които трябва да овластят с разбирането, че трябва да подкрепим посоката, в която е представена концепцията. На следващо място остават и много важни въпроси, които очевидно е, че, както се казва, дявола винаги е в деталите. Трябва да имаме отговори на няколко други важни, фундаментални въпроси. На първо място, какво става с онкологичните заболявания? Лекарствата сега за онкозаболявания в България са около 300 милиона. Какво става с редките заболявания? Това бяха въпроси, които бяха поставени. Трябва задължително да има отговор на тези въпроси, за да можем да вървим напред. И последното, с което искам да завърша, е, че аз съм убеден, че посоката, в която се предлагат промените, трябва да намери по-голяма подкрепа. Защото в момента най-лесно в България, като се представи някакъв нов модел, най-лесно е да се намерят аргументи как не могат да се случат нещата. В момента сме в ситуация, в която трябва да търсим аргументи, с които трябва да се случат нещата. Защото аз знам сега най-важните въпроси, които ще се поставят след малко. Какъв ще бъде гаранционния фонд? Той ще бъде за сметка на собствен капитал. Уставният фонд, искам да кажа. Той ще бъде за сметка на собствени средства. Ще има ли възможност свързани лица? Вие преди малко казахте, че има директива, която не разрешава свързани лица да участват в уставния капитал. А това са неща, които са решени от директивата Solvency 2 и всички тези основополагащи принципи трябва да бъдат залегнати при структурирането на тези фондове. Защото ако не се спазват тези правила, при всички положения ще бъдем в режим на нарушение на европейски директиви. Оттам нататък има един много важен въпрос, който е доста деликатен. Какво се случи с лечебни заведения, с които нито един от фондовете няма да сключи договор, защото не отговаря на съответните изисквания и критерии за качество. Това е накратко това, което искам да кажа. Аз мисля, че на този етап трябва да търсим аргументи в подкрепа на това, което се предлага.
Благодаря ви, доктор Адемов. Господин Колев, имате думата. Заповядайте, народен представител.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Дариткова, уважаеми гости, уважаеми колеги. Тук сме събрани за това, че има недоволство. Недоволството, всички знаем, и пациентите са недоволни, и лекарите са недоволни, съсловието са недоволни. Ако направим един анализ, обаче, откъде идва недоволството, каква е причината за недоволството, ще видим, че основната причина е в късната диагностика. В това, че на късен етап пациента постъпва в болниците. В това, че я няма ранната диагностика, ранно откриване на заболяванията, евтини за пациента, евтини за населението, за семействата, за държавата, за касата. Фокуса на цялостната и финансова стратегия на здравеопазването трябва постепенно да се измества от лекуването на болестите, от болестолекуването към здравеопазването. В частта на време и ранно да се откриват тези заболявания, навреме и ранно да се образоват още в училищата. Къде е в момента тук образованието, къде е министър на здравеопазването, когато говорим за здравна концепция?
Национална кръгла маса, посветена на състоянието на системата на здравеопазване и необходимите промени в здравноосигурителния модел от 15 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.